23 Nisanê roja vebûna Parlamentoya Tirkiye û Evroj veka cejna zarokan jî hatiye qebûl kirin. Her sal li dibistanan Evroj bi şahî û rêresman daha te pîroz kirin, lê du salin ji ber pandemiyê zarok nikarin herin dibistanê. Digel ku Tirkiye tekane dewletê ku cejnek diyariyê zarokan kiriye, lê rapor eşkere dikin ku rewşa zarokan vî welatê jî her diçe xerabtir dibe. Parlamenterê Partiya Gelya Komarî CHP Sezgin Tanukolu li ser rewşa zarokên Tirkiyeyê raporeka berfireh amade kiriye.
Çocuklar Türkiye'de nasıl bu bayrama uygun bir biçimde yaşıyorlar mı? Tabii ki hayır. Türkiye'de 19 milyon çocuk var. Bunların 720 bin...
Navê rapora wî li Tirkiyeyê zarok e. Li gorî raporê, hejmara Tirkiyeyê 603,614,362 û ji sedî 22.8 hejmarê yanî nêzî 19 milyon jî zarok in. Li gorî lêkolînên sala 2019-an de 720 hezar zarok li Tirkiyeyê ji bo debara malbata xwe di kar û zanaatan de dişixulin. Lêkolîn eşkere kiriye ku ji sedî 79 van zarokan temenê wan di nav 15 û 17 salan dan e, ji sedî 15 wan jî temenê wan di nav 12 û 14 salan dan e, ji sedî 4 wan jî temenê wan di nav 5 û 11 salan dan e.
Sadece geçen yıl çocuk kişilerin 68 yaşamını yitirdi. Bu yılın ilk 4 ayında yaşamını yitiren çocukların sayısı ise 8 çocuk kişilerden bahsediyorum. Sokakta istismara uğrayan çocuklar, engelli çocuklar,
Ji sedî hefteyê zarokên ku dişixulin, zarokên kurînin û ji sedî 29 wan jî keç in. Ji sedî 34 kuran, ji sedî 34 keçan jî naçin dibistanê. Li gorî rapora ewlehî û tendirûstiya kar jî di sala 2020-an de 68 zarok dema şixulê mirine. 22 zarok ji 14 salan biçûktir bûne, 46 zarok jî temenê wan di nav 14 û 17 salan da bûne. Di sê mehên îsalda jî 8 zarok dema şixulî ne mirine. Ji ber pandemiyê li cîhanê 188 welatan dibistan hatine girtin, perwerdehiya online-ı dest pê kir. Lê li gorî rapora Sezgin Tanrukulu 6 milyonan zêdetir zarok li Tirkiyeyê ji perwerdehiya online-ı bêparmane. Di nav 77 welatan de jî zarokên ku dikarin xwe bigîjinin kompîtûrê jî dereceya Tirkiyeyê 64 e. Taybet li gund û bajarokan piraniya zarokan dikarbûne xwe bigihînin perwerdehiya ser televizyonê ku Wezareta Perwerdehiyê li ser TRT-yê dabû dest pê kirin bi navê EBA-yê.
İşkence gören çocuklar, öldürülen çocuklar. Geçen yıl 26 çocuk yaşamını yitirdi, öldürdü yani. Yine geçen yıl birçok çocuk cinsel istismara maruz kaldı, 200'den fazla olduğu ifade ediliyor. Bu yılın ilk 3 ayında ise 10 çocuğun cinsel istismara...
Dane endestireci eser Zarokanji Dinav Rapora Sezgin Tanrıkulu'da cigirtiye. Wî reqamên sê salan ed navbera salên 2014 û 17-an de daye berhev. Li gorî raporê, li Tirkiyeyê di nav sê salan de dest dirêjî 59,284 zarokan bûye, ku ji vê hejmarê 51,818 zarok zarokên keçik in. Sezgin Tanrıkulu behsa zewaca zarokatiyê jî kiriye ku di dezanîn hejmara herî zêde li bajarê rojhilata Tirkiyeyê ne ku ji sedî 13.15 li bajarê Agiriyê zewaca zaroka zêde ye. Piştî Agiriyê jî Muş û bajarê Qersê tê. Lê li bajarên ku rêjeya zewaca zarokatiyê jî kême, bajarê Dersimê, Bayburt û Rizeyê ne. Li gorî rapora zarokan ya parlamenterê CHP 2020-an de 26 zarok bi destê mêran hatine kuştin. Dîsa herî kêm li ser 265 zarokan destrêjî çêbûye. Ku di sê mehên îsalda jî ev hejmar 41 ye. Du zarok pêl mayna kirine û mirine, wesayteka zirxî jî li zaroka qelubiye û zarok kuştiye. 10 zarok jî dema hatine desteserkirin li nezaretxaneyan rastê îşkenceyên giran hatine. Rapor destnîşan dike ku li heft bajarên Tirkiyeyê girtîgehên zarok û xortan hene, lê li hemî girtîgehan jî beşên zarokan hene. Rapora Sezgin Tanrıkulu destnîşan dike ku niha li girtîgehên Tirkiyeyê ji 12 salî heta 17 salî nêzî 3000 zarok girtîne. Hacı Can Farqîn, Deng Amerîka, Diyarbekir.